Gepler Alatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski gelip bolsan döwrewap günwatar ýaraglarynyň köpelmegi bilen Ukrainanyň enni rus wasawalçylaryna düýüpli diýen ýetirip biljekdigini, söwgüş meýdanyndaky deň agramyrlygyň ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýändigini aýtdy. Şu aralykda resmiler port şäheri Odessa urulan raketa zarbalarynyň parahat ýylatdan ençem adamyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Zelensk 18-nji ýyl gejeseden video çykyşyny Ukrainadaky 1028 owa şäherçäniň rus güýçlerinden azat edilendigini, ýöne 2621 owa şäheriň Russiýanyň gödäwçiliginde galýanlygyny aýtdy. Zelensk Ukraina güýçleriniň basyp aljylara düýüpli maddi tehniki ýetki çekdirip bilendigini we munyň rus goşunynyň basyp alan ýerlerini pozisiýa eýlemegini gitdigiçe kynlaşdyrandygyny belledi. Biz ädim mädim öňegi diýeris. Basyvalcyların üpçünçülüğünü kesiyarız. Olurlen hılmattaşlık ediyenleri anıklayarız ve ziyansızlandırıyarız. Gelecek eşkar. Ukraynaydagy bizim ähli şehermizde ve oğularımızda bolur. Bir yerde yeketak mesele vaqt deyip Zelensk aýtdy. HIMARS ulgamyaly uzak aralyga atýan Amerikan ýaraglarynyň öz wagtynda gelip ýetişmegi söwüş meýdanyndaky ýagdaýy üýtgeltmegi kömek edýär diýip Ukraina goşunynyň baş serkerdesi Valeri Zaluzhny aýdýar. Bir ýagdaýy durnukullaşdyrmagyň hötdesinden geldik. Ýagdaý çylşyrymly, dartgynly. Ýöne doly gözökçülük aslında diýip Zaluzhny aýtdy. Goranç hatarlaryny we sepkitlerimizi saklap bilmegimize kömek edýän Möhüm faktor M142 HIMARS yaraglarının öz vaqtında gelip yetişmeyi olup birini düşmanın gödökçülük postlarına, ok değer ve yangıç ambarlarına gönümöl zarur bilyarsip Seyenin Zaluzhny'nin sözlerine salgılanıp aýtdy. Şuň kün biz hakikattan hem bir aý öňki ýagdaýymyzdan düýüp götür, üýtgeşik ýagdaý baştan geçirýäris. Indi hyzmatdaşlarymyzdan alýan ýaraglarymyzyň ýeterlik bolmagy sebäpli biz belli bir sepkitlerde belli bir deňeçerligi ýola goýduk diýip Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we goranlyk kengesiniň başlygy Aleksey Danilov telewideniýede berilen çykyşyny aýtdy. Günwatar ýaraglary 100 göterim değerli, 200 göterim işleýär. Şu sebäpli hem rus ambarlary partladyldy. Rus serkerdelik postlary hem partladyldy diýip Luhansk sewtiniň Harvat administrasiýasynyň başlygy Sergey Haydai 19-njy ýylda aýtdy. Rus goşunlarynyň Ukrainanyň gün ortasyndaky port şäheri Odessa eden hüjümi ağzından 6 adamy şol sanyny bir çağany yaralatdy diýip Odessanyň Harva administrasiýasynyň metduat wekili Serhi Bratçuk 19-njy ýylda telegramda habar berdi. Bratçuk Odessa Gara deňizden atylan 7 sany kanatly kalibr raketasynyň 6-sının Ukrainanyň howa gorukçylar tarapyndan urulyp gaçyrylandygyny, olaryň parahat adamlaryň ýaşaýan sewtlerini gönükdirilendigini aýtdy. Şäheriň gysgaly kömek gurulunyň maglumatyna görä, 18-nji ýylda Ukrainanyň günnegorundaky Taresk şäherine urulan zarbada 6 adam helak boldy. 30 000 çemesi ilatı olan Toresk yurdun günü korunu Ukrayna'nın gödökçülüğünü kalayan en sonki senagat şehirlerinin biri olan Kramatorsk'tan 50 kilometre tövörevi gün ortada yerleşiyor. Ukrayna'nın ve Birleşen Ştaatların korunma resmileri 18. yurlu. Ukrayna'nın korunç boyunca Aragatnaşık toparının Şükepten'in ahırına geçirilecek duğuşçuğunun ön sirasında yerlerdeki yağdayları ara alıp matlahatlaştılar. Ukrayna'nın korunmak ministri Aleksey Reznikov tweetlerde ABŞ'nın korunmak ministri Lloyd Austin ile yakın vakta olacak duğuşçuğun çak çığırlarını ara alıp matlahatlaşmak için telefonunu kuruluşanlığına etti. Biz duşun gün tertibine karalacak meseleleri alalaştık. Ukrayna gelen yaraglara gödökçülük ve sumu mengdeşler varada mağlumat alıştık. Şeyle de korunmak sekretari Austin'le katı ovi havarlar var. Yönü cikmeciklikler biraz son geler deyip Reznikova etti. Ukrayna'nın korunç oyuncu Aragatnaş toporunun inniki duşuyu 20. yılla geçirler. Toporun may ayına geçirilen sonku duşuğuna cemi 47 yurt katmıştı ve onların 20'si Ukrayna için hoopsuzluk bukçalarını ilan etti. Angliyanın korunmak ministerliği 19. yılda çep eden antoğ maglumatlarını Rusya'nın en yakınını idarlayan maksadının gün gubernator Donetsk sewtini doly ele geçirmekden awaratdygyny aýtdy. Ukraina goşununyň maglumatyna görä Moskwa Donetsk we Luhansk sewtlerini doly basyp almak maksady bilen öz hüjüminiň inniki tapgyryna taýýarlanýar.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 18-nji ýylda Türkmenistanyň milli daşaýjysy Aşgabat Minsk Türkmenabat ugru boýunça uçur gatnawyny amala aşyrdy. Azatlyk Radiosynyň ogtuwarly çeşmesi Türkmenistan bilen Belarusyň arasyna amala aşyrylan bu gatnaw bilen iki ýurdun arasyna kadrly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini habar berýär. Bu gatnaw her hepdeniň duşanby günü amala aşyrylar. Bu uçur gatnaw iki ýurdun arasyna ýola goýulan ilkinji kadrly uçur gatnaw bolup, mundan öňkiler ýürüýte charter gatnawlary bolup durýardy. Minskden gelen ýolgçylar karantina alynýardy diýip ogtuwarly çeşme howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şerti bilen Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Hazırda hökümetçi neşirler 18-nji ýylda Minsk ugru boýunça amala aşyrylan uçur gatnawynyň charter gatnawy boljakdygyny aýdypdylar. Türkmen howa ýollary agentligi Minsk ugru boýunça dowamly uçur gatnawlarynyň dikildirilýändigini henir resmi taýdan eglan etmedi. Maglumat üçin aýdylsa müňlerçe Türkmenistan talip Belarusy ýokur bilmeýär. Şeýle ulyň başlaryna hökümetçi türkmen partalyna.com neşri 2021-2022-nji ýylyň kuýluna Belarusyň ýokurky mekteplerini 6600 töwerek Türkmenistanlynyň bilim alanyny habar berdi. Türkmenistan bilen Belarusyň arasyna uçur gatnawlary koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martyna togtadyldy. Bu aralykda daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan ýolgçylar öýüş şertlerini izolyasiýada bolýarlar. Ýatdasa Gazatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň başlaryna gaýtadan ýola goýulan dowamly howa gatnawlary bilen ýurda barýan ýolgçylaryň 7 gün möhlet bilen öýüş şertlerini izolyasiýada bolýanlyklaryny habar berdi. Ýylyň ortalaryna hökümetçi neşirler daşary ýurtlardan dolanýan raýatlaryň 7 gün möhlet bilen öýüş şertlerini izolyasiýada bolýanlyklaryny habar berdiler. Galybersede maglumaty görä öýüş şertlerindäki izolyasiýanyň möhleti daşary ýurtlarda gurluk saparyna bolup ýurda dolanýan raýatlar üçin ýitgeýär. Olar 3 gün möhlet bilen öýüş şertlerini öýdürlerini üzüňleşdirýärler. Şeýle Adatlyk radiosynyň çeşmeleri dowamly gatnawlara degişli uçurun ýolgçylaryna virus anyklansa tutuş ähli ýolgçylaryň karantina alynýanyny aýdýarlar. Eger kadrly gatnawlarda bir ýolgçynyň koronavirus testi pozitiw netije görkezse, onu ähli ýolgçylar karantinasyna alynýar. Şol sebäpden ähli gatnawlar wilayetlere gönderilýär diýip Adatlyk radiosynyň çeşmesi aýtdy. 18-nji ýylda Minskden Türkmenabada dolanan ýolgçylar Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda öýlerini 120 manat pul tölep koronavirus testini tavsıranlıklarını gurrun verdiler. Şeyle de yoğulukçular üyelerine maymun mamı keselinin bardığını ya da yoğukluğunu anıklama için ellerinin ve ayaklarının gözlerini geçirilenliğine aydiyarlar. Türkmen avada konuluk test aldılar. Maymun mamı bar mı yok mu gördüler. Ellerimizi ayaklarımızı gördüler. Sonra 6 saha dolayı saklayıp öylerimize koyverdiler. 7 gün son maşgala lukmanla yine de koronavirus testini tavsırmaldığımızı yağıtlattılar deyip 18. yılda Minsk'ten dolanan bir ýolgçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatda Türkmen howa ýollary maýyň ahyryna Dubai we Kazan ugurlary boýunça kadrly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini eglan etdi. Dubai ugur boýunça uçur gatnawlary her hepdeniň duşanby güni, Kazan ugur boýunça çarşanby güni amala aşyrylýar. Şeýlede iýulyň başlaryna Moskwa ugur boýunça hem heptede 2 gelek dowamly uçur gatnawlary dikildildi. Ýurda barýan uçurlar Türkmenabat ýa-da Türkmenbaşy halkara howa menzillerine gönderilýär. Halkara charter gatnawlary ýa-da dowamly gatnawlar öz ýolgçylaryny henir Aşgabatda daşap başlamady. Öz çäwrine koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaplamadyk Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl ozal global pandemiýa sebäpli halkara uçur gatnawlaryny ýatyrdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk radiosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 18-nji iýulda halkara jemgyýetinde Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejuri zähmet barada habarlylygy artdyrmak hakynda webinar geçirildi. Türkmen paýta hasylynda döwlet tarapyndan mejuri zähmet we global üpçünçülük zynjyrlarynda mejuri zähmet esasynda öndürilen Türkmen paýtasynyň töwekkülçüligi atly webinar halkara paýta kampaniýasy şol sanda Türkmen News we Türkmenistanyň Kronikasy neşirleri tarapyndan guramalaşdyryldy. Raýat jemgyýetçiliginiň gödökçülükleri 2021-nji ýylda Türkmen hökümetiniň ýenide 10 müňlerçe büdjet işgärini paýta ýygmaga ýa-da alternatiwa hökmünde pul tölemäge ýa-da başga bir işçini hakyna tutmaga mejbur edendigini görkezýär. Muny berjaý etmeýän her bir adam zähmet hakynyň tölenmezligi we işden çykarylmak ýaly haýwatlar bilen ýüzeýdi boldy diýilip webinarda aýdyldy. 1.5 sagat dowam eden webinarda Türkmen hökümetiniň paýta önümçülügine doly gödökçülük edýändigi we daýhanlary yerlerini ýitirmek ýaly haýwatlar astynda resmi önümçülük kuotalarını yerine getirmeye mecbur edýändigi hem bellenildi. Şeýlede onda Türkmenistanyň hökümetiniň raýat jemgyýetiniň ähli ugurlaryna gödökçülük edýändigine üns çekilip, bu pudokdaky hukuk bozulmalar barada habar berýänlere garşy berk çäre görýändigi hem nygtyldy. Paýta kampaniýasy Türkmen häkimetleri bilen bir näçe gerek işleşmäge synanşdy. Ýöne Türkmen hökümeti gepleşikleriň gapysyny ýapyp, mejbur zähmet meselesini inkar etmegi dowam etdirýär diýilip, halkary paýta kampaniýasy aýtdy. Türkmenistanda mejbur zähmetiň soňuna çykmak ugrunda tagallar edýän bu kampaniýa häzirki wagtda öz tagallarlarynyň halkary jemgyýetçiligine gönükdirilýändigini hem bellädi. Adatlyk radiosu bu webinaryň guramaçylarından biri, Türkmen News neşiriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetleşdi. Mätiýew webinaryň esasy maksadynyň halkary jemgyýetçiligini Türkmenistanyň paýta pudogynaky mejbur zähmet barada habarly etmekden ibaret diýip aýdýar.
Türkmenistan öz paxtasını, öz tekstil önümlerini, daşarı yurt bazarlarını satacak goller, satyar, bilşimiz yali. Misal üçün, Evropan birleşiminde Portugaliya in ulu satın alıcı olturyar. İspanya'da var, Polşa'da var, arasında Germaniya'da var. Ana biz şo yurtlun vekillerini cemlap yığınap, biz şolara aitçak gollasın. Ha, seyredin, şun yalı problema var. Yurdun içinde müngülörç büccet işlerleri kösenip yörler her yüz aylarında. Olardan ya ha pul talap edilir ya da onun özleri paxta meydanlarını mecbur yağdaydı göyverirler. Ha yığın, ha planınız şeyle yığmasanız işinizden çekilirsiniz. Bu 20. asırda göz önüne gelmeyecek zaten. Bizim şol meseleni halkara derecesine getirecek kolyaz.
Dip Mätiýew belledi. Şeyle de ol öz tagallarlarının Türkmen hükümetine edilen iktisadi basışı yokurlandırmağa ve yurt resmilerinin bu pudokta mecburu zähmeti yok etmek için reformaları geçirmeğini kazanmağa gönüktürlen dünýä hem nagtaýar. Ol häzir kwagtda muny Türkmen paýta önümleriniň halkara bazarlaryna çykarylmagyny çäklendirmek arkaly halkara jemgyýetçiliginiň, hökümetleriniň we tekstil kampaniýalarynyň we olaryň anyk edip biljek çäreleriniň üstü bilen gadanmagy çalyşýandyklaryny aýdýar.
Brendler varada gurrun etsek, sağ üçün Türkiye'den olur nahal yerler, ya da mata yerler, orada tayin mata. Oğlum İtalya'ya gidip ya da Portugalya'ya gidip şu matadan köyünük öndür yerler. Yönü şu matanın arkasını bilen aktar. Paktasını yerden geldi şu matanı öndürme üçün. Hani bizim esası çağırışımız şoları bilmekten. Barıp Türkiye'nin fabrikalarından kızıklanıp görün. Nereden geldi şu paktanız? Türkmenistan'dan geldi mi? Başka yerden geldi mi?
Dip Mätiýew belledi. Halkara guramaları Türkmenistan'ın öz içinde öndüren paxtasını Türkiye'nin üstünden dünya bağlarına çıkarandığını ön habar beriptiler. Dünyada gulçuluğu ve mecburi zähmete karşı iş alparayan Anti-Slavery International hukuk orucu guramasının 2019 yılda çap eden hasabatında Türkmenistan'ın bahası yılda 300 milyon dolardan gurak paxta ve ondan öndürülen önümleri Türkiye eksport ediyendiği habar berilipti. Mätiýew indi 10 yıla kolay vaqt veri alparayan kampaniyalarının çağında kəvr onun neticelerin hem kazanılandığını hədir içinli 140 tane dünya brendinin ve bölük satıcının öz önümlerinde Türkmen paltasını ulanmazlığı vaada beriyen kampaniya gol koyunduğunu aytdı. Kampaniyalar bu vaadalarının Türkmen hükümeti yurdun palta pudoğunda mecuri zähmedi bet ediyençe devam edecektiğini belli yerler. Kampaniya gol koyunların arasında Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Burberry, Gucci ve Nike yali global markalar bari. Adam hukuklarını goreji halkara toparları Türkmenistan'ın paxta önümçülügünde mecburi zähmetden peydalanılmağını iyidigderli tanqid edip gelýärler. Türkmenistan öz adına edilýän bu tanqidlere resmi derecede reaksiýa görkezmeýär. Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi taklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Oğul gyzlary daşary ýurtlarda ýokary bilmelýän türkmenistanly enatalar çağalaryny pul ýibermekde kynçylyklara sezewar bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan Balkanly enatalar ýurtda dowam edýän valyuta kynçylyklarynyň arasynda daşary ýurt döwletlerine pul ýibermegiň kösenişligi öwürlendigini aýdýarlar.
Okuw ýylyna 2500-6000 amerikan dollary aralygyndaky pul silistesini Türkmenistanda valyutanyň döwlet kursundan tölemek kynlaşdy. Bu tölek dollaryň gara bazar narhynda 50000 manat 120000 manat bolýar.
Diýip maliýe kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýan Balkanly enatalaryň bir Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hazatlygyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine käbir enatalar bilen gurrundaş boldy. Soňky 2 ýyl bäri dowam edýän pandemiýanyň arasyna daşary ýurt döwletlerini ýokary bilmelýän türkmenistanlaryň durmuşy hassa kynaşdy. Şol bir wagtda halkara hereketiň çäklendirmegi Taliplarının okuuna oňsuz täsir etdi. Galiberse de dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda Türkmenistanyň valyutanyň goşa bahasy hereket edýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwarynyň bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Erkin valyuta söwdasy berk çäklendirildi. Bu çäklendirmeler ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegini getirdi. Gara bazarda da şer ýurt valyutasynyň alyş-çalyş bahasy resmi kursyny ençemese gymmatlygyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerine hereket edýän belli-belli okuw jaýlarynyň töleweleri bilen bagly resmi kursyň valyuta çalyşmak mümkinçiliklerini wada berse-de, enatalar çağalarynyň daşary ýurtlardaky okuw mümkinçiliklerini gümürtip galýanyny aýdýarlar.
Türkmenistan'dan büdjetden 3000 manat töwereginde aýlyk alýan işgär üçin daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň soraýan puly ummasyz pul hasaplanýar.
Diýip Balkanyň enatalary aýdýarlar, Türkmenistanlar esasan Russiýa, Belarusiýaly gyda ýurtlaryny we Türkiýaly daşary ýurt döwletlerini ýokary bilmelmägi ýykyn edýärler. Media maglumatlaryna görä Russiýada 30 mingden gowrak, Belarusda 6600 töwerewi, Türkiýede 2019-njy ýylyň sanlaryna görä 17 mingden gowrak türkmenistanly bilmelýär. UNESCO-nyň sanlaryna görä 63584 türkmenistanly daşary ýurtlarda bilmelýär. Türkmen studentler üçin Russiýa 1-nji orunda, Türkiýe 2-nji orunda we Belarus 3-nji orunda durýar. Russiýanyň esasy Ukraina çözmegünden özel, türkmen talepleri üçin Ukrainadaky ýokary okuw jaýlary hem Esas ugurlaryň biri bolup duryardy. Azatlyk radiosynyň habarçysy ogly Russiýa Federasiýasynyň Lukmançylyk uniwersitetleriniň birini bilmelýän Balkanly bir enata bilen gurrundaş boldy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady sopy diýilip tutulýan Balkanly muallim özüniň hemde aýalynyň muallim bolup işleýändigini ýöne muňa garamazdan daşary ýurtda bilmelýän oglunyň okuw pulunyň hötdesinden gelip bilmeýänliklerini gurrun berdi.
Alýan zähmet haklarymyz ujypsyz. Şonuň üçin oglumyň 3-nji kursa geçip geçmejegi gümürtdik. Pul uğratmak kıyın. Türkmen banklari pul uğratmak için henüz hem hasaplara açmadı.
Deyip Sofi Mughullim gurrun verdi. Bu aralıkta şu günler Türkmenistan'ın öz içinde hem yokarı ve orta hünar okul mekteplerine dalaşkarları kabul etmek devam ediyar. Dalaşkarlar 11. yıl 26. august aralığında okula kabul ediliyarlar. Enatalar öz çağırların yerli okul cahilerine kabul ettirmekte paranın mühüm rol oynayan onaydiyarlar. 18. yılda Adatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yokarı okul cahilerinin birini tamamlan bir talip gizbilen gurrun döşboldu.
Türkmenistan'da ýokary okuw jaýyna girseň hökman aňryňda pulyň bolmaly. Ýokary okuw jaýlary her ýyl ummasyz köp pul talap edýär. Diňe meniň bir özüm ýylda ummasyz pul harçlaýaryn. Meniň enatam wagt seni Türkmenistan'da ýokary okuw jaýyna salyp ýalňyşypdyrys. Seni daşary ýurtlaryň birine uradan bolsak, 2-3 esse ardan düşürdiň. Gaýtam daşary döwletde hem bilimli bolardyň, hem işläp öýe pul uradardyň. Ine seniň boýdaş gyzlaryň daşary ýurtlarda. Olar hem ýurt görýär, hem ýyzda galan jigilerini aladasyny edip, olary hem ýurdun daşyna çykarmaga çalyşýar diýerler.
deyip yerli yokarı Hucayının uçurumu adatlık radyosunun havarçısını gurrun verdi.
Bir taraftan oların kudoğru yönümün kateler özüme soru veriyarın. Men hem daşarı yurtların birine okumağa giden olsam edil beylik vatandaşlarım yalı öz yurduma girip bilmen daşarı yurtlarda kalardım mı? Men hem öz toprağıma kadam basıp bilmen öz yurduna gereksiz adamlardan bolurdum mı? Yönü beylik taraftan men hem daşarı yurda çıkan olsam bu yurda Türkmenistan'a nemi üçün dolanayın. Menin bu yurda gerek bolmayışım yalı, bana da bu yurt gerek bolmaz diye.
Deyip Talip Kıyıt Pıkırgara işlerine azalttık radyosunun haberçisi bilen paylaştı.
Bu sisteme devam ettikçe yurt dine çöker. Hedir kıvakta bilimli, sovutlu taliplara üns berilmen, dine pullu adamların çağaları devran sürüyerler.
Deyip yerli okuru hucaylarının yanı yakını uçurum olan Talip Kıyıt sözünün üstünü yetirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkmen dirijori Rasul Gılıcıv'ın yol başçılığındaki Türkmenistan'ın Devlet Simfonika Orkestri yılın aydın taz mevsimini tamamladı. 17 iyulda mukamlar küskünde geçirilen konsert multfilmlerdaki mesur ovazlara bağışlandı deyip Azatlık haberçisi Asgabat'tan haber verdi. Orkestrin çeper yol başçısı hem dirijori Rasul Gılıcıv'ın yol başçılığındaki Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Topori 17 iyulda mukamlar küskünde çağırlar ve ulular için multfilmlerden Simfonik Hitler adlı konserti bilen aydın taz mevsimini tamamladı. Orkestr etat köprağı Disney tarafından dörüdülen 15 meşhur multfilme yazılan sazlardan 16 saz eserini çaldı. Seylihim salist aydımçılar Maite Niyazova ve Devran Sammeyev çıkış ettiler. Konsert başlamazından 40 minut ön tomosuçular köp sahanı çağırlar bilen zalı doldurup başladılar. Saat 18'de zal tomosuçudan doldu. Acayip renkli video şekillerin fonunda geçen aydın taz akşamı Rasul Gılıcıv'ın çağırları simfonik konserti dinlemeyi üretmekteki ilkinci üstünlüklü tecrübesi değil. Bu özek çağırlar meşhur multfilmlere yazılan sazlar bilen tanıştılar. Çıkışların her birini saatlikle karşılap el çarptılar. Sazlar yerine yetirilerken mukamı ünsülen dinlediler. Orkestr 1940 yılda meşhur olan Disney animasiya toplumunun Pinokyo filminden kompozitor Lee Harley'nin yıldızları arzu besleninde saz kompozisyonları bilen konserti açtı. Beylik çalınan saz eserlerinin ehlisi hazırki zaman animasiya filmlerinden alındı. Olardan ilki 1989 yıldaki Mulan'dan başlap 90-2000 yıllardaki filmler Sultan'da ilk sonki Encanto filminden sazlar hem boldu. Konsertte hazırki zaman meşhur Amerikalı kompozitor ve prodüser Alan Menken'in 4 multfilminden 5 meşhur saz yerine getirildi. Maite Niyazova, Pocahontas hem Küçücük Su Perisi filmlerinden 2 kompozisyonu yerine getirdi. Ol Mekir Cadıgoy, Ursula'nın aydımını Rus dilinde aytti. Aladdin toplumundaki Arap Gizeleri seriyanın her açılış kompozisyonu Devran Sammeyev tarafından yerine getirildi. Sol tapkırdaki beyli bir meşhur bolmadık, sana tazi dünya görküzörünün filminden Maysi bilen Devran kusulup aydım aittiler. Güzel Qiz ve Pelaket filmindaki kusu ses bilen aydılan aydımlar hem yaz tomusuçların gövününden turmağı basardı. Üren kusu sesli bu iki aydımçı yekilikte aydınlarında da, bilelikte aydınlarında da öz okuyu bilen dinleyicileri begendirip, sonku devurda konsertlerin avrayına iyi bolyarlar. Yaz kim ulu tomusçuların gövününden turan bu konsertte multfilmlerden aydın sazlar video izlerliliğinde yerine getirildi. Olarda Tarzan, Ruh, Nuh'un gemisi, Sazadı Kuv, Gülgün Planeti, Don Yürek, Müsür Sazadası, Ratatuy filmlerinden sazlar oldu. Konsert kuturan vaadını çağırlar sahna ılgap, özlerine sattık paylan sazandıları güldestelerini verdiler. Multfilmlerde saz ilmidamı mühüm rol oynap geldi. Saz tebiği taydan film bilen utkusta da köplens aydım saz erkin yağdaya çıkyar, hem öz vastık mukam aydımını emele getiriyar. Sonun için filmlerin aydım sazını dörütmeyi en zihinli kompozitorlar çekilyar.
Azatlyk bilen söhbetde söýlenen yerli taz mustoklary ýurtda dinleýijileriniň gowrunyndan turajak konsertler sowhunny dawarlaryň çäkli mesberde geçirilýändigini, munyň deregini medeniýet pudugynyň ýurtda krizimi we ýurt ýolbaşçylarynyň şahsyýet kultury dawarlandyrmak ugrunda tagalla edýändigini aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuňky saýanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.